Filipi, dikabu ya tatu.
Ebu nantangu yae, bampangi na munu. Benu muna kiese, samu na mfumu Yesu. Munu ke muna mpashi ve, na kusonikila benu diaka, mambu ina ya munu sonikaka ntete. Munu ke sonika yo, samu na mambote na benu. Benu ke basama na bambwa yae. Boke salaka mambu ya imbi. Boke zenga zengaka nitu na bo. Samu betu bantu ya bo zengaka kuzenga ya kieleka. Kanshi bo ve. Samu betu ke samaka nzambi na lusadusu ya mpeve na yandi. Betu mpike mwona haka kiese na lujingo na betu na Yesu Kristo. Betu ke tulaka ntima ve na mambu ya kimuntu. Kansi kana muntu musi kuyindula nde. Yani lene tula ntima na mambu ya kimuntu. Zabande, munu taluta yandi. Kana munu zola tula ntima na mambu ya kumutinu yina. Ntango munu butukaka. Munu vanaka mposo musi. Ebuna bo zengaka munu. Bantu ya Israel, bantu butaka munu. Munu kele muntiadikana ya Benjamini. Munu kele muebreo penza. Na mambu ina ketadila bansiku ya Bayuda. Munu vanaka mufarizen. Munu vanaka kudipesa mingi na kumonisa bantu ya dibunu mpasi. Munu vanaka kulana bansiku kukona kifu. Kanshi mambu ina munu vanaka kumona ya mfunu. Ntango yae, munu ke muna yo mfunu ve, sama na Kristo. Kaka mambu ina mpamba ve, ya munu ke munaka mfunu ve. Kanshi mambu yonso mpi, munu ke munaka yo mfunu ve, sama na mambu yae ya kulurita mfunu mpenza. Kuzaba mfumo na beto, Yesu Kristo, munu me bikisaka mambu yonso, sama na yani. Munu ke munaka mambu ina yonso, bonso mvindu, sama na kuvana na Kristo. Mpi, sama na kuvana mpenza, na kimvuka ti yandi. Munu ke tuba diaka vende, nzami fiti ndima munu, sama na banshiku, ya munu ke lanaka. Kansi nzami ke ndimaka munu, sambu, munu ke tulaka ntima na Kristo. Mambu ya munu ke zola kaka yo yae. Munu zola zaba Kristo, ti ngolo ina ya nzambi, terimisaka yani na lufwa. Munu zola muna mpi, mpasi ina ya yani monaka. Munu zola fwa, mutino yani fwaka. Munu ke tula ntimande, munu mpi nzambi ta terimisa munu na lufwa. Munu ke tuba vende, munu menunga ntete na mambu yae. Tonde, mambu yonsu ya kikristo, melungaka na munu. Kanshi munu ke landa kaka na kubaka ntinu, samu na kubaka matabisi, samu Yesu Kristo me bakaka munu ntete. Bampangi, munu ke tuba vende, munu me baka ntete matabisi. Kanshi munu ke salaka kaka, mambu musi ya impamba. Munu ke vilaka mambu yonso ya ntama. Ebuna, munu ke sosaka mpila ya kukuma na mambu ina kele na ntwala. Munu ke bakaka ntinu, samu na kubaga matabisi. Matabisi yango yo yae. Nzame ke solaka beto na kujinga na zulu. Na lusadusu ya Yesu Kristo. Beti yonso yina me kuma bambuta na mambu ya kimpeve. Beti fiti vana kaka na mabansa yo yina. Kansi, kana beno ya nkaka ke na mabansa ya diswaswanu. Nzame taswanga beno mabansa ya mbote. Ata yo kele pirina. Beti fiti sala mutinu. Beti ke salaka ntete. Bampangi, benu yonso, benu lana mbanu na munu. Beti meso haka mbanu. Ebuna benu, lana bantu ina ke lanaka mbanu yango ina. Munu vanaka kutubila benu mbala mingi. Ebuna ntangu yae, munu ke tubila benu diaka na mawa yonso nde. Bantu mingi, na lujingu ina ya imbi, ya boke jingaka, boke songaka nde, boke le bambene ya lufwa, yina ya Kristo fuaka na zuli ya nkulunzi. Bota kwena na bilungi, samu nzame na bo kele divume na bo. Boke munaka kiese na mambu yina ya bo lunga kumuna nsoni. Boke yindulaka kaka mambu ya nchi ntoto mpamba. Kanshi beto, beti kele basituayen ya zulu. Beti ke vingilaka kaka nde ngulusi na beto mfume Yesu Kristo kukatuka na zulu, yani kuisa awa na nchi ntoto. Yani tabalula nitu na beto ya ya mawa. Yani takitula yo nitu na yani ya lukumu. Ntango yani tasadila ngolo yina ya yani lena yala bima yonso ti bantu yonso.